Sorry. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ საარჩევნო კამპანიის ფინანსებზე, რაც არაერთხელ გავაკეთეთ ამ არჩევნების დროს. ასევე იყო ერთი შუალედური ანგარიში, მანამდე ჩვენ ვილაპარაკეთ იმაზე, თუ რა არის დაშვებული, რა თქმა უნდა, არჩევნების დროს პოლიტიკური სუბიექტები ფინანსდებიან, ამას აქვს თავის წესი, კანონით განსაზღვრული. ჩვენ ასევე ვილაპარაკეთ საიტზე, რომლითაც შეგიძლიათ დღესაც და სულ გაერთოთ. რა თქმა უნდა, უკეთესი გასართობებიც არის, მაგრამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აქვს უკვე წლებია ეს გვერდი, რომელშიც აისახება პოლიტიკური სუბიექტების დამფინანსებლები, ასევე არის ინფორმაცია თითოეული დამფინანსებლის შესახებ. იცით, რომ პოლიტიკური სუბიექტ ეს შემოწირულება არის საჯარო, იქნება ეს ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული. ყველაფერს აქვს თავის წესი, ნებისმიერ პირს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი სახსრები შეწიროს პოლიტიკურ სუბიექტს და არავითარ შემთხვევაში სხვის მიერ მიწოდებული, მიცემული ან სხვის ირჩევით და საკუთარი ნებისა წინააღმდეგოდ ეს არ უნდა გააკეთოს, რადგან ეს არის კანონდარღვევა და ისჯება, თუ კი დადასტურდა რასაკვირველია, და ესეც არის თანმდები პროცესი ეს ყველა წინასარჩევნო თუ არჩევნების შემდგომი პერიოდისა. ლევან ნატროშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი. ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და უკვე მერამდენედ ამ წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში, ახლა უკვე არჩევნების მეორე ტურის დღის წინა დღით ვლაპარაკობთ საარჩევნო კამპანიის ფინანსებზე. დღეს შუა დღისას თქვენ წარმოადგენთ ამ შუალედურ ანგარიშს და ასევე ლაპარაკი იქნება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე. რა არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება? ამით დავიწყებ. უშუალოდ გამოყენება ამ რესურსისა, თუ აგრეთვე მსმენელს რომ განმომარტოთ, თუ აგრეთვე დაპირება ამ რესურსის ხარჯზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას?
კი ბატონო, ცოტა რთული საკითხია ეს. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არის იგივე სახელმწიფო რესურსის გამოყენება, ხო? სახელმწიფოს ხელში რა რესურსებიც არის, იმაზე ვსაუბრობთ. ან ჩვენ გვაქვს მაგალითად 4 კატეგორია, 4 სახეობა გვყავთ ადმინისტრაციულ რესურსებს, რომელიც არჩევნების შეიძლება იქნეს გამოყენებული, ხო? მაგალითად ერთ-ერთი არის სრულებითი ადმინისტრაციული რესურსის, იმას ნიშნავს, რომ თუ მაგალითად პოლიცია ან ნებისმიერი სხვა უწყება, რომელსაც ევალება გარკვეული, ასე ვთქვათ, კანონის აღსრულება, რაღაც კონტროლი, საზოგადოებრივი წესრიგის და ასე შემდეგ, ის არაკეთებს ამას ჯერონდა და ვიღაცას ჩაგრავს სპეციალურად საარჩევნო მიზნით ოპონენტებს მაგალითად, ან ვიღაცის ჩადენილ დანაშაულზე თვალს ხუჭავს, იმიტომ რომ არჩევნებია და საარჩევნო მიზანია, ანუ ამ შემთხვევაში გულისხმობა მას ვიზახით ჩვენ აღსრულებით. ასევე არსებობს ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსი, როცა საბიუჯეტო თანხები იხარჯება გარკვეული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების სასარგებლო და სხვის საწინააღმდეგოდ. გვაქვს ასევე ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსი, სადაც საუბრობთ არაფულად ადმინისტრაციული რესურსი, სადაც იგულისხმება როგორც ადამიანური ადმინისტრაციული რესურსი, კერძოდ საუბარია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულ ადამიანებზე, ასევე სხვა მატერიალურ ადმინისტრაციულ რესურსზე, როგორც არის თქვა, საკომუნიკაციო საშუალებები, რაღაც ქონება სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. და მეოთხე სახეობა ამ შემთხვევაში გვაქვს სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსი. აქ გულისხმობთ თუ მაგალითად რაღაც კანონი იქნა მიღებული, რომელმაც ერთი სუბიექტი დააზიანა, მეორე გარკვეული ოპერაცია შეუქმნა და ეს რეალურად იყო არალეგიტიმური მიზანი, ანუ ემსახურებოდა არალეგიტიმურ მიზანს. ანუ ოთხ ნაწილად ვყოფ ზედა და ადმინისტრაციულ რესურსებს. ეხლა მეორე საკითხი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციულ რესურსების კუთხით, არის ის, რომ რაღაც დარღვევები, ჩვენასაც დარღვევებს ეძახეთ, რეალურად არის ასახული კანონმდებლობაში და კანონითაც იკრძალება, მაგრამ დიდი ნაწილი იმისა, იმ საკითხებისა, იმ პრობლემისა, რასაც ჩვენ ვეძახით ხოლმე საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას, არ არის რეგულირებული, არ მათ შორის არც საქართველოში. თუმცა ჩვენ მაინც საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე, ვინაიდან მას აქვს ხოლმე იგივე ეფექტი და შეიძლება გაცილებით უფრო დიდი ეფექტი კონდეს არჩევნების საარჩევნო გარემოზე და უფრო მეტად დააზიანოს ასეთი რესურსის გამოყენება, რომელიც კანონიერია თავისი ასის, მაგრამ პრობლემური, ვიდრე რაღაც უკანონობა. აი მაგალითად რო ვიღოთ სიტყვაზე, შეიძლება ვიღაცა ადგეს და გამოიყენოს რაღაც კონკრეტული ქონება სახელმწიფოზე, ასააგიტაციო წავიდეს და პრინტერზე დაბეჭდოს სიტყვაზე, სამსახურის პრინტერზე დაბეჭდოს სააგიტაციო მასალა და მე რაღაც გაავრცელოს სიტყვაზე, ხო? ანუ ამას ეს კანონის დარღვევა არის.
ეს ყველაზე უცხინარი მაგალითი მოიყვანეს, მგონი.
ხო, ანუ იმას ვამბობ, რომ კანონის დარღვევა არ ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ავტომატურად, ხო? მაგრამ შეიძლება იყოს ისეთი რაღაცა, რაც ახლა მაგალითად ამ საარჩევნო კამპანიაში ჩვენ გქონდა, რომ პირდაპირ ამ წინა საარჩევნოდ მეორე ტურის წინ რამდენიმე კვირით ადრე ვიგებთ იმას, რომ სოციალური დახმარებები იზრდება, ეს ახლებს უკანონებენ ადამიანებს, ხელფასები გაეზრდება ბევრ ადამიანს, ანუ ამას გათლებთ, რომ დიდი გავლენა აქვს ზოგადად ამ ჩეულზე და საარჩევნო გარემოზე, ვიდრე რაღაცა ამობეჭდილი მასალის წაყებას, ხო? ანუ აქაც რომ დავაზუსტოთ, ხო, ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი და დღესაც რაღაცა გლანძღავენ ხოლმე რაღაც ამის გამო, რომ თქვენ ეწინააღმდეგებით იმას, რომ ხახმა რაღაც სარგებელი მიიღოს და ძალიან კარგია თუ ბინებს დაუმტკიცებენ, ძალიან კარგია თუ ხელფასები გაიზრდება, სოციალური დახმარება გაიზრდება, თქვენ რატო ეწინააღმდეგებით? ხო, ესეთ თავარი კითხვა არის ხოლმე. ჩვენი პასუხი არის ის, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ზოგადად ასეთ ინიციატივებს არ თუ ეწინააღმდეგებით, არ მივესალმებით კიდეც, ყველაზე არ არის აქ საუბარი, რაღაც პოპულისტური ინიციატივებს არ გულისხმობ. თუ სახელმწიფოს აქვს იმის საშუალება, რომ გარკვეულ მოწყვლა ჯგუფებს გადასცეს სახლები, გაუზარდოს სოციალური დახმარებები, გაზარდოს ხელფასები, ამას რა ჯობია, ხო, ამას პირიქით მივესალმებით. უბრალოდ ეს უნდა იყოს ნაწილი სახელმწიფოს პოლიტიკისა, სოციალური პოლიტიკისა, ეკონომიკური პოლიტიკისა და არ უნდა ხდებოდეს რაღაცა ერთჯერადად წინა საარჩევნოთ ამის გაკეთება, იმიტომ რომ ეს რეალურად გავს ასე ვთქვათ აუნჩევლის მოსყიდვასაც და მისი გულის მოგების ცდილობას რაღაცა ერთჯერადად. ანუ ესე რომ იყოს, ანუ რეალურად რა გამოვიდოდა, ხო, რეალურად რომ მთელი 4 წლის განმავლობაში შეიძლება არაფერი არაკეთოს ხელისუფლება, მე უცებ გამოვიდეს უზარმაზარი თანხებით მოისყიდოს წინა საარჩევნოთ ამომრჩეველი, ამით გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს პოლიტიკურ კონკურენციას საარჩევნო გარემოს და ამით მოიგოს არჩევნები და მე ისე 4 წელი ისე შეიძლება ისე გააგრძელოს თავისი ასე თქვა საქმიანობა, ხო? ანუ ეს ზოგადად მიჩნეულია, ეს საქართველოს გამოგონება არ არის რა თქმა უნდა, სოფლიოში მიჩნეულია, რომ ფული და პოლიტიკა ერთმანეთთან კარგად ვერ მეგობრობს, იმიტომ რომ ანუ ფულის გავლენა პოლიტიკაზე უნდა იყოს აუცილებლად შეზღუდული, რომ ჩვენ კონდეს დემოკრატია ქვეყანაში და არა რაღაცა მდიდარი ადამიანების მართლობა, ოლიგარქია რაღაცა მსგავსი, ხო? ანუ აქნა გავლენა ყველა ქვეყანაში, განვითარებულ ქვეყანაში არსებობს გარკვეული რეგულაციები, რომ შეზღუდულია მაგალითად შემოწირულობის თანხები, არ შეიძლება რაღაც კონკრეტულმა პირმა შეწიროს რაღაც მილიარდი დოლარი მაგალითად პარტიას, ხო? ანუ შეზღუდული რომ იყოს ერთი პირის ან რამდენიმე მსხვილი შემოწირულის გავლენა საარჩევნო პროცესებზე, შეზღუდულია აუნჩევლის მოსყიდვა, ხო? ანუ დეფინიცია ჩამოყალიბებული, აკრძალული არის აუნჩევლის მოსყიდვა, შეზღუდულია ხარჯები მაგალითად პოლიტიკურ პარტიამ რაც შეიძლება გაწიონ, შეზღუდულია შემოსავლენ და ასე შემდეგ. ანუ სპეციალურად ხდება ეს ყველაფერი, რომ ფულის როლი ამ შემთხვევაში იყოს პოლიტიკაში, რაღაც გადამწყვეტი როლი არ ქონდეს პოლიტიკას, ვინაიდან ეს აზიანებს დემოკრატიულ პროცესებს ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე ვამბობთ, რომ ჩვენ როცა საუბრობთ ადმინისტრაციული რესურსები გამოიყენება და კარგი პრაქტიკა არ არის და ცუდი ასეთ ინიციატივების წინასაარჩევნოდ გაჟღერება, სწორედ ამაზე ეფუძნება ჩვენი მოსაზრება. ამას ეფუძნება ჩვენი მოსაზრება.
ამ პოზიციას კანონმდებლობაში გულისხმობ, რომ წინა საარჩევნო რაღაც ტიპის ინიციატივები ითვლება კანონდარღვევად ხელისუფლების მხრიდან, ის რაც არისო გათვალისწინებული მანამდე გარკვეული ხნით ადრე, რაც არისო ბიუჯეტში და ბიუჯეტით დაგეგმილი და ასე შემდეგ, და არაერთხელ გაისმა მათ შორის აი ვალებთან დაკავშირებული ინიციატივის ფონად, რომ ეს ხომ ამაზე ხომ პრემიერ-მინისტრი ჯერ კიდევ ფინანსთა მინისტრობის დროს ლაპარაკობდა, და მე არ მახსენდება ამ ტიპის ასეთი ინიციატივა, რომ ვთქვათ ხელისუფლება სულ ერთი არა რესურსით, საბიუჯეტოთი თუ რომელიმე ფონდის იქნება ეს დაპირდებოდა და ის ფონდი რომელიც დასახელდა რომელიმე არ არის მოგვეხსენება და ასევე იყო სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებითაც რომ ესეც არ არის ახალი ინიციატივა თუმცა მე მახსოვს ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში მამუკა ბახტაძის მიერ ნახსენები ჭარბვალიანობის თემა როცა ის ამბობდა რომ ჭარბვალიანობა არის ესე ვთქვათ სიღარიბის მიზეზი რაღაცნაირად პირიქით დააყენა და ამიტომ დამამახსოვრდა ეს კარგა ხანს ფიქრობდი რაიდო ამაში რადგან სულ ყოველთვის პირიქით მეგონა რომ ჭარბვალიანობა სწორედ სიღარიბე განაპირობებდა ქვეყანაში თუმცა ეს ცალკე საუბრის თემა ანუ რითი თქმა მინდა ეს ესე ვთქვათ ამბავი ცნობილია ხელისუფლებისთვის და რაღაცნაირად წინასწარაც გიპასუხათ და ასე ვთქვათ იმეორებენ ახლაც რომ
კი ბატონო
ეს გარკვეული ხნის წინ იყო ეს ცნობილია თუმცა არის თუ არა მნიშვნელოვანი ფორმულირების ხარისხი საკითხის დაყენების სტატუსი და ასე შემდეგ
კი ბატონო მივყვეთ ხო თანმიმდევრულად ანუ არ ვიზიარებ არანაირად ამ არგუმენტს რომ წინასწარ იყო ეს ცნობილი და ეს ხო დავაკეთეთ და ასე შემდეგ ხო ჯერეთი წინასწარ ყოფილიყო ცნობილი ეს რამდენად ამსუბუქებს ამ პრობლემას ეს ერთი კითხვაა ჩემს არამსუბუქებს მაგრამ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა რომ არ ყოფილა წინასწარ ეს ცნობილი ან ჭარბვალიანობაზე საუბრობდნენ ეს არნიშნავს რომ აი ამ ტიპის ინიციატივაზე საუბრობდნენ ვერცერთ განცხადებ بس ვერცერთ გამონათქვამს ვერ გვაჩვენებს რაც საუბარი ყო ამ ტიპის რაღაცა ამნისტიაზე თუ რაღაც ამოწერაზე ხო ამ თანხების იქ საუბარი ყო რომ ჭარბვალიანობა არის პრობლემა და შემოდგომისთვის რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ამ პრობლემის შესამსუბუქებლად როგორც მინიმუმ და საუბარი ყო გარკვეულ რეგულაციებზე რომელიც მიიღო პარლამენტმა რეალურად ეს რეგულაციები და დიდი ნაწილი 1 იანვრიდან ამოქმედება
გადაიდო ამოქმედება
ხო ან შეიძლება სესხის აღება და ყველას ვეღარ შეიძლება ისე თავისუფლად ვეღარ შეიძლება ადამიანს სესხის აღება როგორც ადრე ან დაჭირდება გარკვეული ცნობები დამადასტურებელი საუბრობ რომ ას აქვს შემოსავალი და ასე შემდეგ და შემოსავლის დადასტურების გარეშე ფაქტობრივად შეუძლებელი იქნება სესხის აღება ამაზე იყო მაშინ საუბარი ანუ არავის არ უხსენებია რომ ვიღაც რაღაცა ჩამოაწერა და ამიტომ ხა ეს რა ვიცი ვისაც უნდა შეუძლია თვალები დაიბრმავოს მაგრამ ან რეალურად ეს ასე იყო და ამ თემაზე საუბარი არ ყოფილა არც პირველ ტურამდე სხვათა შორის ანუ ეს არის აშკარად ანუ ყველა გარემოება მიუთითებს ამაზე რომ არის მოფიქრებული პირველი ტურის შემდეგ. მას შემდეგ რაც დაინახეს, რომ ხელისუფლებამ დაინახა, რომ ცირე სხვაობა არის მასა და ოპონენტ შორის, მის კანდიდატსა და ოპონენტ შორის და შესაბამისად რაღაცა მასიური, მასობრივი უნდა გაკეთებულიყო, ფართო მასშტაბიანი, რომ მათ მხარეს გადმოსულიყო ეს ოპერატესობა, ხო? ანუ ის პროცესები, ან გარემოებები რა იყო, რამდენიმე ადამიანმა, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციის ხელმძღვანელმა პირდაპირ თქვა, რომ იმდენად სწრაფად გაკეთდა, რომ ჩვენთან კონსულტაციაზე არ გაუვლიათ დრაფტი, ანუ პროექტი ამ ხელშეკრულების შეთანხმების, არც კი გვაჩვენეს რაღაც ბოლო მომენტში გვაჩვენეს. ანუ ეგ რას ნიშნავს? ხო, რეალურად არ ყოფილა ამაზე აქამდე მსჯელობა, ზუსტად აი პირველი ტურის შემდეგ დაიწყო ამაზე საუბარი და რაც ახლა რატომ არის პრობლემა? ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა ახსნათ, ხო? აკაც ისევ ხო კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ დათქმა რო გავაკეთოთ ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით არავის ასე ვთქვათ ვალის ჩამოწერას და ცუდი რა თქმა უნდა არ არის როდესაც ადამიანებს ვალებს ჩამოაწერა და ისინი ხელახლა შეძლებენ ანუ ვერ შეძლებენ ეს გაუგება რეჯერჯრობით სესხის აღებას ხო ანუ ამაში იდეაში ცუდი არაფერი არ არის მაგრამ ისევ და ისევ აი ის რაც ვისაუბრე ხო ფულისა და პოლიტიკის მიმართება არის პრობლემა ამ შემთხვევაში და მეორე არის პრობლემა ის რომ ჩვენი კანონმდებლობით ეს საკითხი დარეგულირებული ამ ხელის მოსყიდვა არსებობს ესეთი რეგულაცია ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსშიც და საარჩევნო კოდექსშიც ან საარჩევნო კანონმდებლობაში და იქ წერია ასეთი რამ რომ ნებისმიერი საარჩევნო მიზნით ნებისმიერი სარგებლის გადაცემა არამატერიალური მატერიალური რამ არ აქვს მნიშვნელობა პირდაპირ ირიბათ ამასაც არ აქვს მნიშვნელობა ან გადაცემის დაპირება არის ამორჩეულის მოსყიდვა და ერთადერთი გამონაკლისია დაშვებული რომ ეს არ ეხება ბიუჯეტის თანხების განაწილებას და სახელმწიფო პროგრამების ასე ვთქვათ შედგენის საკითხს და განაწილების საკითხს ჩვენ ახლა რა გვაქვს ამ შემთხვევაში საჭიროა ორი მნიშვნელოვანი გარემოება გამოყოთ ანუ ვინ არის ინიციატორი და ასევე ამ ინიციატორს აქვს თუ არა არა საარჩევნო მიზანი. ხო, საარჩევნო მიზნით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი. ინიციატორი ამ შემთხვევაში არის განმახორციელებელი არის რეალურად ქართულ ბანკი, ქართულ ფონდი, საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც არ არის სახელმწიფო ფონდი და შესაბამისად ის გამონაკლისი რაც არსებობს ჩვენს კანონმდებლობაში სახელმწიფო ბიუჯეტის განაწილებასთან დაკავშირებით ეს აღარ მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს არის კერძო ფონდი და ამ კერძო ფონდს აქვს თუ არა საარჩევნო მიზანი, მეორე ეს არის საინტერესო და კერძო ფონდს აქვს საარჩევნო მიზანი ცალსახად, იმიტომ რომ ამ კერძო ფონდის ხელმძღვანელი ფორმალურად არა, მაგრამ ყველა მიცის რომ ინც არის, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ამავე დროს არის პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე და ავტომატურად გააჩნია მას საარჩევნო მიზანი, ეს პარტია უჭერს ხარს ზუსტად იმ კანდიდატს და აქ ყველა გარემოება მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის აუნჩევლის მოსყიდვა და თან იმასაც თუ გავითვალისწინებთ, რომ მასობრივი მოსყიდვა, ხო, აქ საუბარი არ არის რაღაცა 20 ადამიანისთვის კარტოფილის და ხახვის დარიგებაზე, ხო, ის ის პრობლემა რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ 600-700 ადამიანზე, მათი მონაცემებია, ხა არ ვიცით რეალურად რა შეესაბამება სიმართლეს თუ არა, ამას თუ კიდე დავამატეთ მათი ოჯახის წევრებს, ხო, მათი გულის მოგებაც ხდება ამით, ხო, შეიძლება გავიდეს რაღაც მილიონ ადამიანამდე, ხო, მაშინ როდესაც პირველი ტურისას, ანუ რეალურად თითოეულმა კანდიდატმა, რომლებიც გადავიდნენ მეორე ტურში, სულ მიიღეს 600-700 ხმა თითოეულმა ამ შემთხვევაში, ხო, წარმოგიდგენთ რა მხელა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს აი ამ ინიციატივას არჩევნების შედეგებზე და ანუ ის პრობლემა რაც ხა ვიცი რო ფულისა და პოლიტიკის მიმართება და ფული რო გადამწყვეტი არ უნდა იყოს, რეალურად ეს პრინციპი თლიანად იყოვა.
იყო კი როდესმე მსმენელი ყავს თუ დაგველოდა ამდენ ხანს, დილამშვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ. გამარჯობა. როგორც ჩანს, ხო, ძალიან დიდ ხანს მოუწია. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო ლევან. გახსენდებათ კი არჩევნები, სადაც ფული არ იყო გადამწყვეტი ფაქტორი.
საქართველოს, ხო, კი, მახსენდება ასეთი. 2012 წელს არ იყო ფული გადამწყვეტი ფაქტორი რეალურად. კი სურდა ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას. ბიძინა ივანიშვილის დიდი თანხები დახარჯულიყო მისი მხრიდან. მაგრამ თუ ჩვენ შევადარებთ მაინც რეალურად ხარჯვის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკას და თანხებს, რამდენიც დახარჯა ერთმანეთელ მოძრაობამ, ნუ ოფიციალურად და არაოფიციალურად შეიძლება დაახლოებით ვივარაუდოთ რა თანხებზეა საუბარი, შევხედოთ, რომ ანუ რეალურად ქართულმა ოცნებამ ვერ მოახერხა დიდი თანხის დახარჯვა იმ გარკვეული პრობლემების გამო, რაც შეუქმნა აუდიტის სამსახურმა, ხო, ჩვენ მაშინაც საუბრობდით, რომ ეს ქმედებები აუდიტის სამსახურისა იყო სრულიად უკანონო და მიუღებელი, ანუ ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ხელფეხი შეეკრათ ქართული ოცნებისთვის, რომ შემოსავლები მიეღო და თანხები დაეხარჯათ. ანუ ჩვენ თუ რიცხვებს შევადარებდით, თუ სწორად მახსოვს, ხა არ მახსოვს დეტალები ესე ზუსტად, მაგრამ თუ სწორად მახსოვს, დაახლოებით 30 მილიონამდე იყო ხარჯი, რომელიც გაწია ერთმანეთმა მოძრაობამ და დაახლოებით 6 მილიონი იყო ქართული ოცნების კოალიციის თლიანი ხარჯები, ხო, რა საკმაოდ დიდი სხვაობა. ამას თუ დავამატებთ ასევე ადმინისტრაციულ რესურსების გამოყენებას ხელისუფლების მხრიდან, თუ დავამატებთ აი სამინისტროს შექმნას, მათ შორის დასაქმების სამინისტროს, რაზეც მათ შორის არის ანუ მერაბეშვილი ჯავრდებული ამ შემთხვევაში, და თუ დავამატებთ ასევე ბევრი სახის ადმინისტრაციულ რესურსებს, საუბრობთ, ხო, თუ გახსოვთ რეკლამები გადიოდა ადმინისტრაციული ხარჯებით გადახდილი, ანუ ყოველი ეს სამინისტრო თავის საქმიანობის რეკლამირებას ახდენდა.
ერთ-ერთი სიმბოლო დაყადაღებული სატელიტური ანტენები მაქვს.
ხო, მათ შორის ესეც იყო რა თქმა უნდა დაყადაღებული. და დაყადაღებული ანტენები იქ მედიის პრობლემები იყო ძალიან სერიოზული, იმიტომ რომ რეალურად ხელი არ მოუწოდებოდა ოპოზიციურ პარტიას, კოალიციას, მეინსტრიმ, ასე ვთქვათ, თავ მედიაზე და საკუთარი არხი, მეცხრე არხი, აი ამ ანტენების მეშვეობით ცდილობდა რომ ხმა მიეცნა მოსახლეობას. მასკერი, მასტოფერის ეს ინიციატივები ალბათ გახსოვთ, რომელმაც უზრუნველყო რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახა ეს მეცხრე არხი, ანუ
მაშინიადები სამოქალაქო სექტორს უკავშირდება, მსმენელს შევახსენებ. რაღაცნაირად ტრიალდება პირუკო შემდეგ ყველა.
ეს შენ გეხება ალბათ ახსოვთ, ხო? ხო, ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ ფული არ იყო გადამწყვეტი, იმიტომ რომ მაცემა მოძრომო გაცილებთ რომ მეტი რესურსი ჩადო იმ არჩევნებში ვიდრე ქართულმა ოცნებამ, თუნდაც სრული ქონდა მაინც ვერ ჩადო ამდენი და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფულმა ვერ გადაძლია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქ უკვე სიტუაცია იყო ისეთი შექმნილი, ანუ განსაკუთრებული გარემო იყო მასში, ხო? ანუ ხალხს რეალურად საკმაოდ დიდი პროტესტი ჰქონდა ფართო მასებში.
კი, გეთანხმებით, პოლიტიკურად ხო, სხვაგვარი სიტუაცია იყო შედარებით. თუმცა ასევე ხო, მახსოვს ძალიან მკაფიოდ ასევე აუდიტის სამსახური ახსენეთ თქვენ, აუდიტის სამსახურის ძალიან მაღალი აქტიურობა წინასარჩევნო პერიოდში, ეს ძალიან ინტერაქტიული იყო, ასე ვთქვათ.
ჰიპერაქტიური
და ხო, გულისხმობ იმას, რომ იყო დაბარებები პირების და ასე ვთქვათ. ახლა რა ვითარებაც არის? მოდით მსმენელს ყველაზე მეტად, ანუ რისთვისაც გელოდით, გვაინტერესებს მეც და მსმენელსაც, რა რიცხვები გაქვთ დღეს უკვე ამ საპრეზიდენტო არჩევნების დაფინანსებაზე ამ შუალედური ანგარიშის?
ჯერჯერობით სამცხოვრად არ გვაქვს სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ დეკლარაციები არ არის წარმოდგენილი და არ არის ინფორმაცია ხელმისაწვდომი. ერთადერთი, რაზეც სრული ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, ეს არის შემოწირულებები, რაც მიიღეს საარჩევნო სუბიექტებმა. აი, ბოლო მონაცემი გვაქვს 19 ნოემბრის მდგომარეობით და აქედან როგორც ჩანს, დაახლოებით 11 მილიონი შემოწირულებაზე ვსაუბრობთ. ამ 11 მილიონიდან თითქმის 9 მილიონი არის სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ განხორციელებული, ანუ სხვაობა საკმაოდ დიდია. და დაახლოებით 1.5 მილიონი შეიძლება დავაჯამოთ ასევე იმ პარტიების, ასე ვთქვათ, შემოწირულებს, რომლებიც აი ამ გაერთიანებაში არიან, ოპოზიციურ გაერთიანებაში, ძალა ერთობაში, ან რაღაც 1.5 მილიონამდე ავდივართ, ხო? სხვაობა არის საკმაოდ დიდი, ანუ 4ჯერ და მეტჯერ აღემატება რეალურად.
ეს მხოლოდ შემოწირულებებზე ლაპარაკობს.
მხოლოდ შემოწირულებებზე, კი ბატონო. Ну, სალომე ზურაბიშვილის შემთხვევაში შემოწირულებები არის, რა თქმა უნდა, 99% ალბათ მისი შემოსავლის, იმიტომ რომ ის საბიუჯეტო დაფინანსებას არ იღებს, არის დამოუკიდებელი კანდიდატი და შესაბამისად ფორმალურად დამოუკიდებელი კანდიდატი და მან ის სარგებელი, რასაც იღებენ მაგალითად კვალიფიციური პარტიები, ვერ მიიღო ამარჩევნებზე და მთლიანად ჩამოკიდებულია, ასე ვთქვათ, შემოწირულებებზე. და რეალურად საკმაოდ დიდი მოცულობაა ამ შემოწირულებების და ეს, რა თქმა უნდა, მისი შემოწირულებები ალბათ იქნება, მაგრამ დიდი წილი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნების მიერ, ასე ვთქვათ, გამოანებული ხარდაჭერის გამო არის, რომ ამას ასეთ თანხები აქვს შეწირული. ფორმალურად აი დაახლოებით 20-22% თუ სწორად მახსოვს, არის სწორედ ისეთი ადამიანების მიერ შეწირული ქართული ოცნების სალომზურობის სასარგებლოდ, რომლებმაც სხვა დროს, სხვა არჩევნებზე შეწირეს ამავე დროს ქართულ ოცნებას. ანუ მათი მხარდამჭერები და მათი შემოწირულები არიან. და ანუ ეს თანხები, რაც ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, დეკლარირებული არის, ეს არის. გარდა ამისა, ანუ ჩვენ ხედავთ, ორივე მხარეს ხედავდით რეალურად, მე ოპოზიციის მხარეს პირველ ტურში უფრო მეტად, რომ სხვა პარტიები ცდილობენ, რომ თავიანთი სარგებელი რაღაც გადაეცათ გრიგოლ ვაშაძესთვის, ხო? მაგალითად, ანუ ისინი ცდილობენ და განახორციელეს ეს გეგმა კიდეც, რომ მათთვის განკუთვნილი უფასო სარეკლამო დრო დაეთმოთ გრიგოლ
ვაშაძესთვის. მოდით შევახსენოთ, როგორც სალომე ზურაბიშვილი ფორმალურად არის დამოუკიდებელი კანდიდატი, ასევე გრიგოლ ვაშაძე არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარდგენილი კანდიდატი. ასე არიან რეგისტრირებული და ამიტომ, რაზეც ახლა ლევანი ლაპარაკობს, მნიშვნელოვანია ასევე.
ხო, ანუ
სხვა პარტიები, ჩაულებრივ შემოწირველები უნდა იყვნენ.
ხო, აქ რა არის პრობლემა? ჩამოთვლი ხარ რა ტიპის საქმიანობას ახორციელებ, მაგრამ თავიდანვე რო ვიცოდეთ, ქართული კანონმდებლობით ერთ პარტიას მეორისგან შემოწირულობის მიღება ეკრძალება. ამიტომ, ანუ ეს არაკანონიერ შემოწირულობებს ვსაუბრობთ ახლა. ანუ როდესაც შენ ერთი პარტია შენს კუთვნილ უფასო დროს უთმობს სხვა პარტიას, ეს არის შემოწირულება და ავტომატურად უკანონოა. გარდა ამისა, მეორე ტურში, რაც ჩვენ ნახეთ, დაახლოებით იგივე ხდებოდა, რა თქმა უნდა, სალომე ზურაბიშვილის დროს მაგალითად მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს აკეთებ და იგივე სალომე ზურაბიშვილის სასარგებლოდ და კიდევ ერთი პარტია აღარ მახსოვს სახელი აკეთებდა, თქვათ, ბაქრაძის სასარგებლოდ, ეროვნული საქართველოს სასარგებლოდ.
ხო, იყო ერთი.
ანუ საუბარია სამივე სუბიექტს ყავდა თავისი ვიღაც შემომწირველი პარტიები, ყველაზე მეტი, რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობას ყავდა. მეორე ტურში რა არის? ხო, მეორე ტურში დავინახეთ სხვა ტიპის უკანონო შემომწირულებები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხედავთ, რომ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, ხო, რომელიც აკერგუშინ გამოქვეყნდა აუდიტის სამსახურის მცირე ანგარიში საწერიო პატრიოტთა ალიანსი უნდა დაჯარიმდეს, ანუ ისინი თხოვენ მის დაჯარიმებას, იმიტომ რომ მათ დაბეჭდეს ბუკლეტები, სადაც სააგიტაციო ბუკლეტები, სადაც გმობენ ასე ვთქვათ ნაციონალურ მოძრაობას და მხარს უჭერენ სალომიზროებისთვის და ახაც იგივე ლოგიკა არის რომ მათ თავენ კანდიდატი არ ყავთ და სალომიზროებში სასარგებლოდ განხორციელებული შემოწირულება ახაც 15000 ლარი დაიხარჯა თუ არ ვცდები ამ ბუკლეტების დასაბეჭდად. გარდა ამისა ჩვენ დავინახეთ პირველი ტურის შემდეგ რაღაც სოკოებივით ამასულეს საზოგადოებრივი მოძრაობები თუ რაღაც ორგანიზაციები რომლებიც ფორმალურად არც არიან დარეგისტრირებულები, ხო, არანაცებს არ რაღაცა დაიცავი თავი
და
შემდეგ, ხო?
კანონის
ამ შემთხვევაში ესენ თანხებს ხარ ხო, ქირაობენ ოფისებს, რომდესაც შეხვედრების მართავენ ქირაობენ
შეხვედრების ოთახებს.
აი, ეგ არის დასადგენი აუდიტის სამსახურის მხრიდან, ანუ ჩვენ მიმართეთ აუდიტის სამსახურს და ისინი როგორც ის სწავლობენ ამ შემთხვევას, ანუ ვინ არის ის ადამიანი ან ორგანიზაცია, ვინც იხდის აი ამ თანხას, ამ თუნდაც ამ სცენის ქირაობა, თუნდაც ტრანსპორტირება ადამიანების, თუნდაც ოფისის დაქირავება, შეხვედრების ოთახის დაქირავება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერში ვინც ხარჯავს ასე თქვა თანხავს, ის არის ის უნდა მივიჩნიო შემომწირველად და ახაც ან თუ ვინ არის ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ფიზიკურ პირს შეუძლია რომ შემომწირულობა განახორციელოს მაქსიმუმ 1 ფიზიკურ 60000 ლარი, იურიდიულ პირს 1 100000 ლარი. ამ ზღურებში თუ ჯდება არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ ეს თანხები გადაიხდება მაგალითად არასამეწარმეო იურიდიული პირის მიერ, ხო, IP ეგრეთ წოდებული, ან უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ ხდება ამის გადახდა, ეს ორივე შემთხვევა აკრძალული შემოწირულობათ უნდა ჩაიდოს, ანუ უკანონო შემოწირულობათ, ან შესაბამისად მნიშვნელოვანია რომ დადგინდეს ვინ იხდის ამ ყველაფრისთვის. მაგალითად ერთ-ერთის გამოვლინდა რომ კერძოპი ან ფიზიკური პირი მაგადაიხა და საღაც 50000 ლარის ოდენობის თანხა იმ ბილბორდებში, რასაც ჩვენ თბილისში და არამარტო თბილისში ხედავთ, ხო, ეს არანაცებს რაღაც არა ძალადობას თუ რაღაც ესეთი, ხო? ანუ ეს ყველაფერი არის შემოწირულობები, ზოგიერთი მათგანი უკანონო შეიძლება იყოს, ზოგიერთი მათგანი კანონის ფარგლებში, ეს უბრალოდ უნდა დადგინდეს აუდიტის სამსახურის მხრიდან.
მსმენელი ყავს ხაზზე დილამშვიდობის.
გამარჯობა,
ბოდიში გალოდინეთ და
მიესალმებით
კონსტანტინე. დიახ,
გამარჯობა.
გარდავლება მე თქვენთან ესეთი კი მაქვს. ჩვენ ნახეთ რომ მაგალითად ორი კითხვა მაქვს. ესე იგი პირველი რომ ვაში გააპროტესტეს ის შემთხვევა, რაც ეხება პრაქტიკულად იმ მილიარდ ნახევრიანი თანხის დადებას გაყოლებული მოსახლეობის სასარგებლო
რომელიც
10%-ამდე ჯდება, ანუ 150-დან 150 მილიონამდე შეიძლება იყოს შეცდული ეს დამწვარი პაკეტი გასავლებული ხალხისა, რომლის პრაქტიკულად განეიტრალება თავრესად არი ძლევა არანაირ ფისკალურ ეფექტს, იმიტომ რომ ბანკები იძახიან რომ ჩვენ რეგულარულად
მოკლედ დასვით კითხვა 2 წუთი დასვით.
გავენო ამ ხალხს დაвихმაროთო და თუ ეს ევროპა ამას ევროპა პროტესტებს ეკოა იყო დადებული ესეთი სიტყვა რომ მაგალითად 15 დეკემბრიდან ანუ თუ მოიგებს, ხო? ეს იწლება მაინც თამათ და მოსკიდოთ და მეორე პირველებში მოვიცმინე ესე განცხადება რომ კეზერაშვილს რომელსაც ჰქონდა რამდენიმე მილიარდი გატანილი საქართველოსთან ოფშორში და იწლებოდა არაოფიციალურ მულტიმილიარდელად იმ შეცხიცა რომელიც საქართველოს აიღო გადასულა თურმე ივანიშვილის მხარეს და ის დააფინანსებსო ჩვენს აქციებსო რომლებიც იქნებიანო ნაციონალების საწინააღმდეგო და ვერ გავიგე ადამიანს რომელსაც მილიონ მილიარდების გატანა ედება ყველა საქართველოსი გადადის ოცნების მხარეს და მეორე ნაციონალების წინააღმდეგ აფინანსებს აქციას რომელიც მათ ეს ფული აშუნინეს და ჩაუდეს ხელში
ეს ბატონ ლევან დიდი მადლობა ზარისთვის წუთი გადაგვრჩა
პირველ კითხვას გავცემ მოგლად პასუხს კი ესაც ითვლება ამ ორჩევლის მოსყიდვა ან როგორც განმარტე დასაწყისში არა მარტო რაიმე მატერიალურ და არამატერიალურ სიგრძეს გადაცემა ითვლება ამ ორჩევლის მოსყიდვა არამედ ამ გადაცემის დაპირებაც ანუ ჩვენ კანონში ასე წერია პირდაპირ და შესაბამისად არ აქვს მნიშვნელობა 15 დეკემბერს განხორციელდება თუ 1 იანვარს ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რეალურად მაინც ითვლება ეს ამ ორჩევლის მოსყიდვა მეორე კითხვაზე რაღაც პრო რიტორიკული
მე
ნაკლებად მეხება არ ვიცი მაგალ კითხათ ხეზერაშვილს რა რა აქვს ამიტომ თავშევიკავე
ბანალევან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ რაღაცნაირად დაუსრულებელი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ არაუშავს პრეზენტაციას მივადევნებთ თვალს, რა ინფორმაციაც იქნება იქ, ნაწილი ჩვენ მასტუმარმა უკვე მოგვახსენა დღევანდელ ეთერში. დიდი მადლობა ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი იყო ჩვენი სტუმარი, ვლაპარაკობდით საარჩევნო კამპანიის ფინანსებსა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. არჩევნების მეორე ტურის დღემდე სულ ცოტა დრო გარჩება.